kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata qabya gejmatat galgale kessa sala mawalekka jel qabya gesa saditi meter bandi 19 digdem shenif soddo mitokorret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajerqaba Fagoof dhiyoodhaa raadiyoof interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mo'oltan wixataa onkoloodeessa 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 23 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Lakkoofsi namkalee irreechi bishooftuu irratti dhumatee dabalaa deemuu jira akka gabaas mootummaatti nam 1 dhumate akka gabaas paartii mormituutti ammoo nam 6 ol babaaroo xoolan soraa lakee itti oduu irra santima.
Akkuma dhageessan qophiin keenyarraa guutummaatti dhuminsa kaleessa ayyaana irreechaa irratti geggee mul'ate irratti fuuleffataa aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduu har'aatiif gara soraattiin sin deebisa.
Lakkoofsi namkalee irreechi bishooftuu irratti dhumatee dabalaa deemuu jira akka gabaasa mootummaatti nama 1 dhumate akka gabaas paartii mormituutti ammoo nama 6 ole. Akkittaanaan paartii koongireesii federaalistii oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu odeeffannoo paartiin isaanii gargara irraa argatu maqeeffateettutti nama 6:78 dhumate. Waan jari kun dhumateen ammoo ogeeyyoota fayyaatti dhiifnaa jedhu obbo Mulaatuun mootummaan Itoophiyaa ammoo lakkoofsi nama dhumate bal'innaan qorachaa deemuu jirraa jedha oduun duubattitti deebina. Kam kanneen ammoo mootummaan Itoophiyaa nama bishooftuutti dhumateef jedheetiin ardaa jalqabee gaddu guyyaa 3 labse. Paartiin mormitu ammoo gaddi labsuu qofaa miti uummata dhiifamu gaafachuu wayyaa jedhu. Akka Eliyaa Duwee fi dhaaba bulchiinsa Publish What You Fund jedhu irraa dubbatetti labsi kunniin gaddi qof ta'uu hin qabu.
3 days of mourning have been announced, but there's been no dialogue.
Akkan jedhu gaddi guyyaa 3 labsanii mariin hin jirtu waraana yookaan ammoo poolisii erganii nam hidhuu jiran taate gadda guyyaa 3 labsanii itti jirraa jechuu fakkaatti jedhu. Akka muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi jedhutti waraanni mootummaa rasaas hin tokkofne jara uummata jeeqaa turetti achi keessa ture jedhu. Akka waajjirii odeeffannoo mootummaa federaalaa ibsa kalee baas keessatti jedhetti hujii warri biyya nagaa dhowwu qopheessetti durattu qophaa'etti lubbuu nama hedduu galaafatee jedhu oduun gabaabduu namaaf qabdatanu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana Irreechaa kaleessaa irratti kan namoonni dhuman lakkoofsi isaanii dabaluu mootummaanis dubbatee jira. Dhaabni mormituus garmalee dabaluu isaa dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa gadda guyyaa 3 labseera waa'ee kana. Mormitoonni garuu kun ga'a miti mootummaan uummata dhiifama gaafachuu qaba jedhanii dubbataa jiru. Dhaggeeffattoota keenya kana ilaalchisuudhaan jaallanneen kan qindeessite qabdi gara sanattan sin dabarsa.
Iskandir Fireew Finfinnee irraa akka gabaaseetti ayyaana irreechaa bishooftuu keessatti kaleessa gaggeeffame irratti maqaan namoota lubbuu ofii dhabanii keessaa hangi tokko marsariitii hawaasaa irratti ba'uu yeroo jalqabe kanatti afaan yaa'iin mana marii bakka bu'oota Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa har'a ganama sa'a 12 irraa kaase guyyaa 3 guyyaa gaddaa kabiyyoolessaa akka ta'uuf labsan. Alaabaan biyyattii gabbu'ee kan fannifame ta'uunis ibsameera. Itti aanaa dura ta'an koongireesii federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti lakkoofsi namoota ayyaana irreechaa irratti kaleessa dhumanii akkaan dabalaa jira.
Kan kaleessa ga'e suni hambaayyee nama suu kenneessu gadda guddaadha. Gadda yeroo kamirrayyuu kan caalu namni nu harkatti dhume kuni utuu mootummaan sabaaf dhaabatu jiraate biyyi kuni gadda guddaa yeroo isheen itti gadditu ture. Amma ammaatti kan iddoo adda addaati odeeffannoon nu ga'ee jiru walitti qabamee 678 ga'eera lubbuun darbe. Egaa maal gochuu dandeenya imimmaantu namatti dhufaa dubbachuun hin danda'amu. Lubbuun kun hundumtuu nama gaddisiisa. Kana ta'eera gaammammaatti amma 178 ga'eera haa lubbuun darban.
Warri lubbuun darban kun kan keessaa rasaasaan rukutaman jiru.
Yeroo jalqaba jalqabame namni rasaasaan rukutamanii du'an keessa jiru. Isa keessaa warra ogeessa fayyaatu gargar baasuu danda'an garuu namni rasaasaan rukutamee du'uusaa hin beekna.
Waa'ee reeffa isaanii firaaf deebisuu wanti beekamu jira?
Reeffi isaanii idduma dhufanitti iddoo tokko tokkotti deemeera. Iddoo tokko tokkotti immoo gargar baasuun dadhabamee jiraa jedhanii nutti warri duukaa bu'anii xiinxalanii nuuf gabaasa godhan. Tokko tokkoon namni keenya baay'ee itti siqee waan gochuudhaaf hin danda'amu. Garuu kana nuyi liikii godhe karaa nama warra kanaaf ho'a qaban karaa sanatti arganneeti. Namni 15 immoo bishaan keessa jira amma ammaatti keessaa baasuun hin danda'amne. Namni dhannee linnee baafna jennaan loltuun amma ammaatti baasuu dhoowwanii hora sana keessa jiru. Ganama kana ammoo namni 5 du'aansaa ba'eera jedhanii amma ergi 2020 booddee kan nutti himameedha. Itti dabalatee immoo har'a ganama ka'anii namni mormiidhaaf gaafa ba'ee jedhu warra ba'e irratti dhukaasi godhamee namni 2 immoo du'eera.
Eessatti?
Bishooftuutti. Wanta ta'e kana hundumaaf gadda isaatiif hundumaafi hiriiraan argisiisuu barbaadeeti. Baanaan maaliif baatan ittiin jedhanii warri hidhatanii loltuun nama 2 keessaa ajjeesuusaa achiiti odeeffannoon nu ga'ee argisiisa.
Lakkoofsa namoota kaleessa du'anii jettan kana attamitti mirkaneeffattansa 200 wayii jettan kana?
Hospitaala kan ba'eedha. Hospitaala infoormeeshinii isaati. Achitti nama rabanneetu namatu kana odeeffannoo isaa akka hospitaala gaafannu godhe kanaan arganne jechuudha. Reeffa argamee amma ammaatti 220. Warra achi dhage kun duraan dursanii sakatta'amanii milaaci waan tokko harkatti sibiila utuu hin qabaatin nama harka qullaa iddoo sana galeedha. Nama kanatti dhukaasa kaasuun gaasitti naquun kun waanuma barbaachisu iyyuu miti waan sodaachisu achi keessas hin jiru namni harka qullaadha balaa hin buusa jedhamee kan yaadamus miti rasaasaan itti dhukaasuunis kan barbaachisu hin turre.
Mootummaan garuu meeqa du'e jedha.
Mootummaa biraati odeeffannoon hin jiru amma ammaatti kana kan jedhamu hin jiru. Namarra ga'eera garuu gara sechitti dhimma isaa qorannee dhiyeessina kan jedhu haala gara biraan nama kanatu du'ee kan jedhu miidiyaa gubbaatti wanti darbe hin jiru.
Sababii kanaan ka'ee Oromiyaa iddoo biroo keessa rakkoon jiru jira?
Yeroo ammaatti iddoo hundumaatti sabatu ka'ee fakkeenyaa fi gara Ambootti Bishooftuu mataasaatti Najjoo dhiyaa Wallaggaa Mandii dhiyaa Wallaggaa Gimbii dhiyaa Wallaggaa Shaashmaannee lixa Arsiiti jechuudha Dodolaa Gadaba Saasaa Baatuu Ziwaayi kan jedhamu Bulee Horaa Dambidoolloo Jalduu Arsii Nagallee Adaabbaa hamma kanaa. Rakkinna akka jiruudha sabii sochii akka inni gochaa jiruudha kan namni iddoo adda addaati kan riippoortii nu godhan.
Mormuun jechuudha.
Mormuudhaan hin mormuu saba du'e kana warra du'e kana attamitti teenyaa an jedhu baay'ee bolaa taa'ilii godhee sabi ka'aa jira akkatti tasgabbeessinu iyyuu argachuu hin dadhabne. Ergii namni gaaffii mirgaa gaafatee lubbuu dhaba yoo ta'e jireenyi maaltu jira? Baay'ee rakkina guddaadha gara seechittis attamittiin akka jiraachuun danda'amu baay'ee nutti ulfaata ba'anii galuudhaaf baay'ee nutti ulfaata rakkina guddaadha kan amma sabi keenya keessa jiru Oromiyaa keessa amma akka argite keessa deemee nagaan bu'ee bitee gurguree rakkina walii hiikuu hin dandeenye tokko gara tokkotti adeemuudhaaf baay'ee rakkina. Ammuma amma utuma wajjiniin haasofnu sandaafaa irratti aadaaf ilmoon duunaan owwaala irratti uummata wajjiniin rakkina guddaatu jira loltuu wajjiniin jedhu.
Mootummaan guyyaan kun sadan guyyaa gaddaate dhee labseera miti?
Lakkii boo gadda jedhanii waan labsan hin qabanne sooshaal miidiyaa gubbaattiti gaddatu ta'a jedhamee ba'e malee mootummaa biraa waan nageenye hin qabne. Namni garuu hojiinuma isaa irratti argama.
Atootan jennu dogoggoraa reefuu jennu tokko jira mootummaan ka labse nama 55 lubbuu dhabee jedha irreechirratti jechuu 255 jedha gara jaallannee san deebisa.
Jiraataa magaalaa Bishooftuuf miseensa paartii Kongiresa Federaalawaa Oromoo kata'an obbo Laggasa Taaddasa dhuunfaa kootti reeffa hagamii akka lakkaa'e anatu beekaa jedhanitti fufanii?
Egaa uummanni hundumtuu gaddamu waan lisimsamee ture yaa'u waraanumaa adda addaatu magaalaa keessa yaa'a iddoo baay'ee namoonni mana isaanii cufataniiru. Anillee xiqqoo iddoo reeffa kana iddoo hospitaala ture achi bo'o. Haalli alaas gaarii waan hin turreef gara mana koostana ol deeme.
Attami lakkoofsi namoota du'anii
kana qofaada jechuutuun ta'in kana mirkaneeffadhe qofaada kana sittimuu danda'u nama 146 gaheera. Kan jaqoon arge 120 nama 26 ammoo galgala 3 galchanii har'a eega bari'eemmoo nama 23 baasaniiru ammallee baasaa jiru. Kana malees buufataalee wal fayyaa adda addaa dhaabbata fayyaa kan dhuunfaa irrattillee reeffi adda addaa kan fe'amee deeme immoo odeeffannoo ulma sirrii ta'ee jedhanii kan na mirkaneessanillee jiru.
Eessaa baasaa jiru?
Iddoo boolla qileetti uummanni itti namme sana keessa ammallee soqanii baasaa akka jiranidha. Naannoo sana akka namni illee hin geenye humni waraanaa dorkaa jira. Ammallee akkuma baasaa jiranidha egaa odeeffannoon achii na qaqqabee fi namoonni achi jiran akkanatti.
Lakkoofsi kun kan hospitaala Bishooftuu qofarraa argatan malee kan iddoo biraa hin dabalu innimmoo hedduudha jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny kanneen lubbuun isaanii darbeef gaddatti dhaga'ame maqaa mootummaa isaaniin ibsanii jiru. Maatii isaaniifis jajjabina hawwinaa jedhan. Lubbuun nama nagaa ka darbe kanneen ergama badii qabaniin jeeqamsa uumameenii jedhaniiru. Jecha kanarratti kan walii hin galle mormitoonni lubbuu namaa darbeef itti gaafatamaan mootummaadha jedhu. Dhaabbata guutummaa Itoophiyaaf barreessaa akka ta'an obbo Adaane Xilaahuun lafa amantii uummataatti hidhattoonni dhukaasa banuun gaaza mimmaansu gargaaramuun mormii uummataa obsaan dhaggeeffachuu dhabuun hojii tasgabii eegsisuu gaggeessuu dadhabuun aangawoonni mootummaa waltajjii amantii qabachuuf dorgomuun heelikoopterri uummatarraa akka marsu gochuun sirrii miti. Kanaafis mootummaan uummata dhiifama gaafachuu qabaa jedhan. Koongirasii Federaalawaa Oromoos yaada wal fakkaataa qaba. Mootummaan garuu balaan kun ka dhaqqabe kanneen jeeqamsa kakaasaniin ta'uu ibseera. Waajirri dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baaseen humnootii dursanii qophaa'an jeeqama kaasuu isaanii ibse. Lubbuu namaas kan bade jeeqamsa kanaan walirra ejjetanii ta'uu ibsee jira jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa ayyaana Irreechaa gabaasuudhaaf kanneen achi bobba'anii turan gaazexeessota keessaa gaazexeessaan dhaabbata televiziyoona dhuunfaa kan OBS gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa tokko ture. Telefoonaan argadhee dubbiseen jira. Gara sanatti dabarra. Gaazexeessaa Olaansaa kaleessa yeroo ayyaanni Irreechaa Araarsadii irratti geggeeffametti gabaasuudhaaf akka achi turteedha kan ati dubbataa jirtu. Eeyyama argattee OBS'iif gabaasuuf achi deemte moo akka dhuunfaatti deemte?
Biiroo Adaptirizimii Oromiyaa irraa eeyyama akka dhaabbatatti argannetu gabaasuuf deemne. Ana qofatoon ta'in tiimiinuma TV OBS gara nama sagalii ta'utu guyyaa jala bultii sanarraa jalqabnee achi turre. Guyyaa sanarraa qabnee aga gaafa amma gochaan sun kan eessaa kun raawwatametti achuman ture. Yoo gochaan sun raawwatamus achuma fuulduruma isaa annis qaama sana keessa ture.
Mee gara sanatti deemuu dura sochii gaazexeessotaa naannoo sana ture sirraa hubachuun barbaada. Gaazexeessonni kan naannoo sana turan gaazexeessotuma biyya keessaati moo ka biyyoota alaas turan moo eessa turanii kamitti seenanii maal hojjetaa turan?
Hojii gaazexeessummaadhaaf ayyaana Irreechaa gabaasuu kana qofa miti. Yoo xiqqaate gara afurii gabaaseera kana dura mootummaa keessan ture dura televizyiinii Oromiyaa. Nam beeka akkaataan itti gabaasanii haalli barana jiru garuu jalqabuma irraa naa kaanu tiimiin iddoo kana karaa kana dhaqaa karaa kana godha lamaan jedhu hin turre. Akkasumatti waraqaa ittiin socho'an pireesii ta'uu kan agarsiisu nuuf hiranii. Akkasumaan adda adda babbaanee tumaa hojjenne iddoo tokkotti qindoofnee iddoo tokko qabannee hin turre siin jechuufanii. Gaafa gochaan sun raawwatu garuu kan achi ture ani amman arge TV OBS fi kaameraa dhuunfaa namoota qaqqabatanii fi tarii gaazexeessaa Reuters jedhee kana yaadu nama tokkotu kaameraa suuraa ittiin kaasan qabatee achi jiraarra kan hafe. Gaazexeessonni biyya alaas kan biyya kana keessaas OBS irraa kan hafe ani fuula dura sanatti nam tokko iyyuu nagarre.
Maaliif kun jettee yaadda?
Jalqabumarraa akkanatti fakkaatutti ayyaanni Irreechaa bara kana akka kanaan dura hin turre. Sababiinsaas guyyaa gaafa sana galgalma jala bultii irraa qabee dhukaasa ture magaalaa sana keessa. Gara Irreechaatti kanaan dura kan beekamu abbootii gadaatu dura deemee irreeffate. Sana booda warri kaan immoo irreeffata. abbootiin gadaa bara kana bakka lamatti qoodamanii deemanii maaliif akka ta'e anaaf naaf hin galu.
Bakka lama yeroo jettu maal jechuudha?
Warri tokko ganama laga iddootti irreeffatanii malkaa sadii deemanii gruuppiin tokko wal qoodanii warri tokko immoo guyyaa gara sa'aatii shanii kan deemanii abbootiin gadaa Bayyanaa Sanbatootiin kan durfamu dhumarra deemanii ganama immoo abbaa gadaa tuulamaa duraanii kan turanii hayyuu amma hayyuun Laggasaa Nagahoo jedhamanii ganama bu'anii tachi turanii namoonni baay'ees immoo isaan wajjin deemaniiru. Kanafan immoo galma tokkummaa abbootii gadaa kan magaalaa Bishooftu keessa jiru turanii guyyaa namni adda irreeffannaa UDC adda deeme duubarra deebi'anii dhufanii gochaan suukanneessaa kunis egga isaan dhufanii boodadha kan raawwatame.
Akka gaazexeessaatti maaliif adda ba'uun abboonni gadaa kun bakka lamatti qoodamuun maaliif ta'e?
Inni kun nuufis baay'ee haaraa ture kan nuti galgala kan jala bultiisaatti kan beeknu akkuma wal faana bu'anii quba qabna turre. Maaliif akka adda baasan wanti isaa ifaa miti qaxaa wayii keessa jira jedheetu yaadan akka gaazexeessaa tokkotti gaafa yaadu.
Garuu abboota gadaarraas ta'e warra kana qindeessanirraa waan adda baafattan qabdu?
Nuti gaafachuudhaaf yeroon arganne sana booda nuti gareen keenyas baay'ee bittime warri kaanis ijoolleen jala rukutamanis waan turaniifi wanti gaafanne jiru.
Eenyudha kan waltajjii irratti haasaan godhamu sun qindeessaa ture kaleessa yeroo ayyaanni sun geggeeffamu?
Yoo nuti waltajjii sana geessu namni tokkoyyuu hin turre. Ganama isaa kan ijoollee warra gabaasuudha kan gaazexeessota biraarraa akka dhagahetti abbootuma gadaa warra ganama deeman sanatu tasgabbeessuudhaaf yaalanii dargaggeeyyiin iyyaa turanii waltajjii sana irratti akka hin dubbatamne wacaa turanii diddaadhaan kan beekamu harka kana waliin maranii agarsiisaa turanii malee namni biraan turre jiru.
Alaabaan faakka waltajjii sana irratti hidhamedha kan dubbatamaa ture. Eenyu kan alaabaa mootummaa achirratti hidhaa ture?
Ani gaafan achi ga'u alaabaan naannoo Oromiyaa fi alaabaan mootummaa Itoophiyaa hidhameetu jira. Gamaa gamanaan waltajjii guddaan tokko tolfameera achirratti iddoo kanaan dura dhaabatan. Kanaan dura muka laaftoo guddaa tokko ture waggoota darban keessa. Barana steejiin irra taa'an baay'ee bal'aa fi kan irra taa'an mijeeffamee tolfameera. Gamaa gamana shiboo waan sana qabee jiru irratti alaabaan gurguddaan lama hidhameetu jira. Ganamuma warruma mootummaatti dheedheeta yaadagaa namni biraa ni dhufu.
Kan namaan atachirra bayi dubbadhu jedhu kan atimmoo bu'i jedhee namatti dubbatu eenyura kan kana qindeessu?
Wanti iyyuu hin turre egaa akkuma siin jedhe baay'inaan dargaggeeyyiidha ayyaana kana irratti kan hirmaatanii isaanii mormiinuma dhageessisuu irraa alaabaa nurraa buusaa jedhu innaa nuti abbootii gadaa sana wajjin gaafa nuti waltajjii sana irratti baanu alaabaa sana buusaa jedhanii kana booda jeequmsi sun uumamee rasaasni dhukaa'u jalqabee aarris nama ukkaamsu kan darbatan sun darbatame isaan immoo kan agaa uummatni miliyoonaan lafatti wal ga'e kanatti lafa rasaasni gara tokko hin beekamne kallattii hundaanuu lafa iyyutti lafa aarri kallattii namatti darbatamu hin beekne kanatti uummanni jaanja'ee boollatti nam'e.
Dhukaasni dhukaasame sun dhukaasa gaazii imimmaansuuti moo dhukaasa rasaasaati moo dhukaasaaleen turan dhukaasa akkamiiti?
Lachuun nuti turanii warri kan haaraas ni ture inni kaanis ture. Akkanatti fakkaatutti nama manichi gahee akka gaazexeessaa tokkotti argeetti rasaasa gadi qabaniiti kan itti dhukaasan natti fakkaata. Gara nagarasii ni numayyaa helikoopteriin naannoo sana ture. Iyya sanarraa kan ka'e namni miliyoonaan iddoo tokkotti argamee jiru sun RS jidduutti waan darbatamee fi wal dhiibanii ayyallaa sanatti nammani. Rasaasni galatti inni tokko'uu fi gara inni dhiisuun beekamu kallatti hundaanuu dhukaa ture.
Kan jettu rasaasnis dhukaafamaa ture, gaaziin imimmaansus dhukaasamaa ture. Helikoopteroonnis marsaa turan kan jedhu kaleessas dhageenye turre. Helikoopteroonni marsan sun maal godhaa turan?
Ganama irraa barii irraa jalqabanii faanfileetotuma adda addaa kana facaasaa turan helikoopteroonni magaalaa sanarraa.
Faanfileetii sana argitaniitu maal jedha faanfileetiin isaan facaasaa turan helikoopteraan?
Gaarummaanuma ayyaana Irreechaa ibsa. Waan yaraan qaban baay'een isaanii UNESCOtti galmaa'uudhaaf akka jiru waan akkasii kana ibsa.
Yeroo dhukaasni lafaa jalqabame sanatti helikoopteroota sanarraa waan dhukaasame jira, waan darbatame jira?
Egaa kana nama waan ofii kootiif innis akka nama tokkotti lubbuu kootiif baqachaan ture. Ani eessa akka dhukaa'eef eessa akka dhiise hin beeku dhuguma dubbachuudhaa fi kallattii hundaatiin waan hundumtuu rasaasni hin dhukaa waan ta'eef ani lubbuu kootiin baqadheera. Garuu eessa akka dhukaa'e quban qabu akkanatti fakkaatutti helikoopterii waan waa gad darbate natti fakkaatu iyyuma sanarraa.
Gara biraa waa'ee eega dhukaasaa booda namoota baqatan immoo haa ilaallu. Ulaan ittiin gara Irreechaa dhufan ulaa tokko ture jedhanii namoonni kaleessas dubbataa turan. Dhuguma ulaa tokko qofaa kan namni ittiin ba'uu danda'u?
dhugaa dubbachuudhaaf bakki ayyaana irreechaa sanatti kabajan kan waggoota darbanii irra bara kana fooyya'aadha jechuun ni danda'ama. Kanaan dura mana guddaa tokko jidduu sana ture, lafa baay'ee dhiphaa tokkotti ture, sana kaasanii bal'isaniiru. Garuu amma rakkoon isaa maalinni boolla meetirri isaa yoo xiqqaate meetira 10 ta'utu fuuldura sana jira. Namni immoo gaaddisa mukaatu naannoo sana jira waan ta'eef, muka guddaan naannoo sana jira waan ta'eef muka sana jala dhaabbachuudhaaf gara sirratti siqeetu dhaabbate harki caalaani.
Gara boolli jiru sanatti jechuudha?
Gara boolli jiru sanatti waraanni immoo gara silaalaatti bal'aan jiru namni illee yoo siite yoo xiqqaate kufeellee bahuu kan itti danda'u du'aansaallee haala gaariin argamuu danda'u kan immoo kan xiqqeessuu danda'u qabatanii dhukaasanii aara sana waan ta'eef baay'inaan gara sanatti siigannisu jechuudha.
Garritti dhukaasni dhukaasame gara boolla sanaati miti gara biraarraati jechuudha.
Waltajjii qophaa'ee jiru sanarraa dhukaasame gadi.
Kanaafi namni kan inni itti fiigee gara boollaatti jechuudha.
Gara boolla sanaatti fiigame.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kun itti fufa bornu ordofaa jennaa. Gama biraatiin ayyaanni irreechaa kaleessa danqamuusaa fi miidhaan dhaqqabuu ordofee naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin ka'uusaa hoogganaan paartii mormituu dubbatanii jiru. Mootummaan mormii kana haaluu dhabaataniyyuu kan paartiilee kan qaamota farreen nageenyaati jechuudhaan dubbatanii tujubeen waan qindeessitti qabdi kunooti.
Ayyaanni irreechaa kaleessa danqamuusaaf miidhaa dhaqqabettaansuudhaan naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin ka'uusaa hoogganaan paartii mormituu tokko dubbataniiru. Aangawaan mootummaa tokko immoo gocha kana utuun haaliin hojii farreen nageenyaatii jedhan jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Waggoota hedduudhaaf akkuma baratame kaleessa magaalaa Bishooftuu keessatti kabajamuuf kature ayyaanni irreechaa kan inni xumurame karaa hin eegaminiin ture. Ayyaanni sun kan geggeeffame mormii mootummaa irratti dhiyaataa tureef sanaan wal qabatee baduu lubbuu namoota hedduu qaamaa hir'achuudhaan akka ta'e sabaa himaalee biyya keessaa qabee hanga sabaa himaalee sadarkaa addunyaa beekamoo ta'aniin hamma har'aatti gabaasamaa jira. Ittaanaa durataan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti miidhaa guddaan kaleessa raawwatame haala hamtuu kabiroo dhaqqabsiisee jira. Oromiyaa gama dhihaa akkasumas Oromiyaa Waaltaa keessa kanneen jiran magaalaalee adda addaa keessatti hiriiraawwan mormii geggeeffamaa jiru jedhan.
Amboo,
Najjoo, Mandii, Gimbii, dhihaa Wallaggaa, achi immoo Sandaafa keessatti haatiif ilmi du'anii sirna awwaalchaa irratti uummati achi ennaa deebi'u hiriira geggeesseen walitti bu'iinsi uumamuu nutti himamee jira jedhan. Aadaa Bargaa, Meettaa Roobii, Shaashamannee, Baatuu, Bulee Horaa, Dambidolloo, Jalduu, Arsii Nagallee, Adaabbaa, Dodola, Gadab Asaasaa keessatti uummati mormii isaa dhageessisaa oolee jedhaniiru. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti kan lubbuun isaanii darbee sirni awwaalcha isaanii har'a Sandaafaa keessatti raawwatame haatiif ilmi ayyaana irreechaa kabajuuf bishooftuu dhaqanii katurani. Ittaanaa koomishinarri koomishina poolisii naannoo Oromiyaa Obbo Soorii Dinqaa har'a waaree booda ibsa kennaniin naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa har'as dubbii tuttuqachuu jiraa jedhan. Kanas ennaa ibsan waajjiraalee gandaa gubuu kan fakkaatan hojiin farra nagaa hojjetamaa jira jedhaniiru. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti walumaa gala uummati aarii isaa ibsaa ka jiru hojii dhaabuuf daandii cufuuf kan kana fakkaataniini jedhan. Amboo irratti konkolaattonni hangi tokko gubamuun natti himameeraa jedhu Obbo Mulaatuun. Akkuma kanaan naannolee Obbo Mulaatuun jedhan keessaa Amboo, Dambidolloo akkasumas Bishooftuutti bilbilee jiraattota dubbiseen ture kan Ambootiin jalqabne.
Magaalaa Amboo keessatti guyyaa kaleessaa naannoo sa'a 7 walakkaa sa'a 8 kaase naannoo Totaalii yookiin Moobilii naannoo jedhamutti daandii cufamee ture.
Maaltu cufe daandii?
Hojjechaa mootummaan uummata qulqulluu naannoo Irreechaa irratti naannoo Bishooftuutti geggeessa irratti ka'uudhaan uummanni bahee daandii cufee kanumarraan ka'uutiin immoo yoo uummanni wantoota adda addaa irratti tarkaanfii fudhateera.
Tarkaanfii yeroo jettu?
Tarkaanfii isaan dura fudhatanii mana kaabinee tokko gubanii. Tarkaanfii lammaffaa immoo yoo konistiraakshinii wayii kan ijaarsa wayii ijaaraa jiru jira. Qabxummaan qabeenyummaa isaa kan Tigraay kan ta'e meeshaa inni itti lafa qoqqorsiisu kan doozarii tokko mootorri ijaa gubateera.
Kaleessa kun.
Akkasumas immoo yoo bakki meeshaan irraa rabsamu kan mootummaa kan ta'e Jinaad Amboo biraanchiin akka jirutti hojii ala taasiseera uummanni.
Har'oo maaltu ta'e?
Har'ammoo yoo ganama naannoo isaatii 4:30 walakkaatii eegalee dhukaasatu ture magaalaa keessatti akkuma kaleessa daandiitu cufame. naannoo Abbabeetti olitti daandiin cufameetu.
Abbabeetti kun eessa?
Abbabeetti hoteelii jechaan Abbabeetti Mattaafaraa beekama Amboo keessatti Abbabeetti hoteelii naannoo buufata konkolaataatii olittidha. Naannoo Araadaatti namni wayii ajjeefameera namni tokko.
Rasaasaan dhaamee moo?
Rasaasaan dhaamee ammas immoo kun ammas amma yeroo atinaa bilbiltee naannoo duwwaa ijaa keessaa ijaa sagaleen dhaadannoo dhageessamuuf naannoo magaalaa turree amma immooyyuu as darbee naannoo Addis Katamaa jedhamutti ammas dhaadannoo dhageessaa jira uummanni.
Maali dhaadannoon isaanii?
Dhaadannoo isaanii Oppidiyoon gayaa kana bula Oppidiyoon bittuu ajjechan uummata Oromoo uummata qulqulluu irratti gaggeeffame ammas akka nurraa dhaabatu nun ofiin of bulchinaa jedhu.
Amma magaalaa Amboo keessa sochiin jiraa maal fakkaatti magaalattiin?
Magaalittiin qullaa jirti sochiin tokko hin jiru uummanni keessaan karaa keessa gurmaa'eeti kan magaalaa kan daandiitti ba'u yaalu daandii akka jirutti federaalaasi uummanni sirra deddeebi'a. Kanuma kanaan malee magaalaa keessa sochiin hin jiru hoteelonni cufaadhaa baajaajiin hin jiru wanti hin jiru. Waajjiraaleen hundi cufamoodha waajjirri tokko waajjirri saaqameeru hin jiru.
Dambidoolloo keessatti kaleessa haaluma. Gochaa suukaneessaas uummata Oromoo irratti raawwate ayyaana Irreechaa ilaalchisee waan irratti raawwatee fi dhumaatiin uummata Oromoo sana mormuu irratti kan ka'e ijoolleen hiriira mormii dhageessisnaa kan jedhu yaadanii turanii isaan kan wal qabatu konkolaataa yookaan magaazii akka malee magaalaa keessatti waamanii magaalaa sanaan guutame jechuudha. Kanaan jeequmsi jedhamu ta'e jira dhukaasa sagalee dhukaasaa hanga manna horii geggeeffamee ture beektaa.
Eeyurratti dhukaasu?
Uummatuma bakka nama lama sadiis gruuppiidhaan yoo deemte dhukaasa irratti dhukaasu manatti nu gashuu nama fakkeenyaaf barnootaan seenaa ganama mana barumsaa yeroo deemutti leenjii wayii ture jedhamee ture kan barattootaa wayii gaafa achi deemu barattoonni achi leenjiidhaan kan wal qabu dhufaniiru bakkeedhaa dhukaasi jira ifin amma mana barumsaa balbalaatti dhufe nu kaattisan waan sirribu. Siisas gabboofne baanee gasii gara seentirii deemne nu kurkursanii hanga mana dirasiitti mana keessaatti deemne waan sirru mana keessa namoota ol naqaa turan jechuudha ganda ganda garee keessallee seenaniiti. Matalaashaa yookaan agaazii warra jedhaman sanaadha.
Maaliif dhukaasu namas maaliif manatti dacha'a namaan jedhu?
Mormii sana bakka hiriira bahu sodaa jedhuudha kan ka'eedha beektaa ijoolleen sagalee mormii dhageessisnaa waan jedhu yaadda'aniiti.
Hojiin hin turree waajjiraaleen mootummaa banaan turree har'a?
Ganama banamee ture hojiin kamiyyuu ganama suuqinis akkasuma manni hojii kamiyyuu banamee ture akkasuma naannoo saatii afuritti dhufaa jiranii isaanuma waan sidhabu nama kurkursanii waan jedhu isaanumaadha kan hintirii ta'ee haala kana kan jeequmsa uume isaanumaadha. Haalli jiru dhukaasa waanta ta'ee fi ati lubbuu kee obbaasuuf jecha baqatta bakka seerri hin jiru naati bakkee jiruutis namni nama gaafatan jiru yoo akkasii ajjeessa seera waan hin gaafanneef namni lubbuu isaa obbaasuun dirqamataa waanta ta'ee fi gara manaatti baqatee gale.
Bishooftuu keessatti har'a hiriira ba'aniitu ijoolleen namni manadhaa keessa jiru nuufaa gadhiifamu ijoolleen warri reefi isaaniis achi keessa jiru nuufaa ba'u jiranii kun akkasitti dhaadannoo geessaniinnaan warra gaasii fuudhaniitu xiifiman nama sadi ajjeessan.
Har'aa kun.
Har'a sa'aatii lamaa walakkaa irratti.
Ganama.
Inni kaleessaa sinan qatee turanii xeetiidhaan dhahanii isa kaan immoo kan reebanis jiru kan baqatees jira kan hidhamees jira.
Namooti du'an kun namoota akkamiiti ijoollee dargaggoota?
Ijoollee dargaggoota nama keenya ijoollee Oromooti.
Sochiin magaalattii keessa jira?
Hundiyyuu cufaadha wantoonni mazagaajanis wajjii barnootaas hundinuu cufaadha daldalis namni daldalu hin jiru makiinaan immoo kan deemu kan Addis Ababaa deemu malee taaskimtuu badaa hin jiru ammaas. Ijoolleen chaayinoota faabirikaa chaayinaa keessa hojjettu minyaan hin nyaannu jedhaniitu warra misaara sa'aatii laaqana irratti minyaan hin nyaannu jedhanii isaanis ba'anii amma kunoo dhiira mannaan argee isaan wajjin tiriichaan ture isaanis immoo hirara ba'anii gara Zuqqaalaatti gadi bu'an.
Zuqqaalaan kun magaalaa keessa?
Magaalaa Qixxalamaan.
Bishooftuu keessatti haala uumame jedhame waajjira poolisii biraa adda baafachuuf gara itti aanaa komaandara poolisii Bishooftuu Taarikuu Wubaayyootti bilbileen ture.
Hinjiru dhukaasni dhukaafame hinjiru boolla qileetu jira boollatti qileetti kan namni nammee dhume baay'ina isaaniirraa kan ka'een malee dhukaasni dhukaafame hinjiru.
Isa kaleessaayyuu miti har'a ijoolleen hiriira mormii ba'anii mormii dhageessisaatu nagaadhumatti oolee magaalaan har'a.
Nagumaan oolee nagumaan jirra kan kaleessa uummanni boollatti kufe malee oomishu takka hin jiru.
Naannaa Zuqqaalaatti waan ta'e uumame hin jiru nammee rasaasi dhuka'es ijoolleen.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanumaan xumurraa qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.